сын человечий, что ты про его дбаешь. Эти слова псалма добро передают по сути человека, який, узираючися на весь Божого створення, старається зрозуміти, чому Бог придає так шмат уваги такой незначной істоті, як человек. Подсвідомо автор відчуває, що в плані Божого творення человек займає особливе, хоч ще не зовсім для його зрозумілое місце. Цей план Божий знайшов своє завершення у події, пам'ять якої ми святкуємо тепер, і про яку святий Павло сказав, коли прийшла повня часу, Бог послав сина свого, народженого від Єви, народженого під законом, каб ми могли отримати усиновлення. Іншими словами, Господь і Бог Ісус Христос став чоловіком, одним з нас, каб дати нам можливість стати дітьми Божими, удільниками Божого життя. Нам довелося бачити і досліджити різних людських способів зробити нас щасливими. Не питайся нашей згоды. Наши доброчинцы у двух кости думают, что ведут леп за нас, что нам треба для счастья. И когда мы с ними не сгажаемся, они не супят уже силу, как нас неразумных осчастливить. Выники доброчинной деятельности нам добро ведомые. Не так Бог. Тому он с властной воли пришел на свет, как малое беззапоможное дитятка, якое не только не погрожало никому, а имело потребу в нашей допомозе и спагаде. Пошля у дорослый веку, он отмовится от уживания силы и не будет обязать на технистового счастья, а и скажет: «Придите до меня, усе струженные и обтяжаренные, и я успокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорного сердца, и знаете с упокой для душа ваших, бо ярмо мое приемное и тяжар мой легкий». Иншими словами, он обязал тем, что пошли за им, не вызволение от тяжкостей, а и дать силу переносить их. Вот этой силы духовной, как перенести тяжкости житевые и не заломаться, хай Господь и Бог Иисус Христос, член рождения у теле, сегодня радостно святкуем, дасть нам усім. Счастливых колядов, дорогие слухачи.
Это был колядный зворот доверников апостольского визитатора для белорусов греко-католиков замежа айца Александра Нацина. Мільярд християнських вірників у світі, які тримаються григоріанського календаря, сьогодні святкують урочистість народження Христового. Про перший день святкування каляди у Білорусі повідомляє Галина Абакунчик.
Перший день свята Божого народження, передусім, гэта урочистые молитвы і віншування у храмах, а так само калядні інсценіровки і концерти, головні удзельнікі яких – дзеці і молодь. Яны ж – головні атрымальнікі святочных падарункаў і частаванняў.
Што самае галоўнае для вас у свята Божого народження?
Падаркі.
А хто приносіць падаркі?
Святы Миколай.
Приносіў ўжо?
Приносіў конфеты. Мне жалатінкі.
А вы скажыце на святого костеля что? Служите про алтары?
Ну да, мы министранты.
И что это означает? Мы с министрантом.
Министрант это тот, кто служит Богу.
Для верников на рождение Христа свято, а для харистов, которые вещи заграют и спевают.
Перед всем, когда тяжкая праца, как украсть эту святую мшу, как было приемно на ней быть.
Это судовный час, когда мы не только переживаем свято, але еще хочем его упрыгоживать. Я хочу играть, как мага лепи, и хочу, как это свято было не только для меня таким добрым и пригожим, але для інших, каб яно было особливый час, калі сапраўды можа справдзіцца які-небудзь цуд у жыцці кожнага чалавека.
Цудоў на каляды чакаюць не толькі дзеці, але і дарослыя. Яны кажуць, што цуды сапраўды здараюцца, трэба толькі іх угледзець.
Для нашай сям'і, для сям'і Карпович, это вельмі вялікае свята. Мы ўсе чакаем некага цуда, бо заўсёды Божа нараджэнне гэта вялікі цуд. І ў душы заўсёды забываецца нешта такое незвычайнае, што перамяняе ўсё наша жыццё. И каждый год мы переживаем это по-новому. И мы, как дети, чекаем великих судов на это великое свято. Так само елка и стол, але наивеликшее свято – это у души. Бо суд заусёды есть на Божье народжение, и это узмацняет нас целый год.
Для каждого христианина свято Божье народжение – это самое главное свято, бо менавіта с народжением Иисуса Христа каждый христианин отримал сенс своего життя. Хочу повиншовать так само у всех христианов с этим святом, как у каждого сердца еще кто яны верыць, нарадзіўся Ісус Хрыстус.
У першы дзень Божага нараджэння да каталікоў і ўсіх беларускіх хрысціянскіх вернікаў з віншаваннямі і святочнымі пажаданнямі традыцыйна звяртаецца мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч.
Гэтымі святамі, каб Ісус Хрыстус заўсёды быў у вашых сэрцах, каб той, які прынёс праўду ў гэтае жыццё, вашым вернікам таксама гэтая праўда дасць усіх людзей праўду Евангелія і праз яе святло веры да людзей. І таксама з наступаючым Новым годам хрысціянамі найперш верым у Евангелія, але сучасны свет цікавіцца ўсім і ведаем, што паводле ўсходняй традыцыі наступны год гэта год каня, не ведаю чаму зялёнага, але для мяне гэта вельмі сімвалічна. Конь гэта такая жывёла, якая працуе вельмі многа, не наракае, таксама жадаю, каб у вас заўсёды было сілу дастаткова працаваць, а зялёны колер у нашай традыцыі гэта колер надзеі, няхай надзея заўсёды спадарожнічае для вас радасных святаў і шчаслівага новага года.
26 снежня ў Беларусі працоўны дзень, у вернікаў другі дзень Божага нараджэння.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Былінскі з Рэчыцы. Калі надзеленыя высокай уладай асобы замест таго, каб дбаць пра патрэбы народа, набіваюць уласныя кішэні, уладкоўваюць сваіх дзяцей, бавяць час з палюбоўніцамі, то ў выніку справа і канчаецца майданам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111 слухайце ў нашай праграме крыху пазней. У дзень Божага нараджэння карэспандэнтка Радыё Свабода Інна Студзінская пацікавілася ў некаторых вядомых беларусаў, прычым не толькі ў каталікоў, але і ў прадстаўнікоў іншых канфесіяў, як яны святкуюць каляды.
У экс-старшыні Верховнага Савету 12-га склікання прафесара Станіслава Шушкевіча з ранняга дзяцінства каляды самае галоўнае сямейнае свята. Ён ведае, як правільна накрыць стол, што на святочным стале павінна быць абавязкова і ўсе традыцыі ў ягонай сям'і перадаюцца.
Ад бабулькі навучыліся. Бабулькі нават у самыя цяжкія гады. Я яшчэ памятаю, калі мне 6 гадоў было, маці была ў канцэнтрацыйным лагеры, дык бабка ўмудрылася недзе набыць две булачкі, мне і сястры. Мы сядзелі на печы і адзначалі каляды. Спачатку мая бабка збірала ўсіх родных. Пасля маці збірала ўсіх родных на вігілійную вячэру 24 вечарам. Калі маці памерла, сястра моя збірала ўсіх. А ў мінулым годзе памерла моя сестра. И после ее мы заручили моей дачце, мы будем до ее, сбираемся всей семьей. С абрусом, с сеном под абрусом. Есть певные стравы такие, какие рыхтовала некали бабка, после мать, после сестра. А теперь дачка. Квас, оладки, кисель. Все это так, как надежится.
Экс-старшиня Верховного Совета 12-го скликания, генерал-лейтенант милиции Мечислав Грыб, нават у советский час каляды святковал, не глядяши на сябровство у КПСС.
Это великое свято. Я его признаю, я его жертвую. Когда была живая мать, мы встречали так, как и все католики. 24-го вечером мы стол накрывали, стены стелили, и клёцки там разные варили. А зараз, когда уже нема, жонки нема, не складано. Але ты не имеешь, в сераду 25-го до меня пойдут дети, внуки. Повеншуют, елку посадим, сядем, пообедаем, повечеряем, погомоним крыху. Для меня это свято до конца моего життя.
Сустрашиня белорусской христианской дэмакратыі Павел Северынец апошнія 3 гады вымушаны быў адзначаць каляды і Новы год, ды ўсе астатнія святы, то ў турме КДБ, то на так званай хіміі. Адразу пасля заканчэння праваслаўнага посту ён збіраецца ажаніцца. У нявесты сям'я каталіцкая, і каляды ён сустракае ў будучых сваякоў.
Настолько, я думаю, лепшыя будка веселі, всё-такі на волі, нявесты, блізкія, родныя, бабачкі. Так что дякую Богу. В этот день хотелось бы, конечно, быть в храме, потому что семьи принято и в костер ходить, и ломать отладки. И после вечера такое домашнее свято. Я думаю, что буду означать и сёмого, и православное раствор. Это будет в церкви, это будет всеночное.
Паэт і лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Някляеў праваслаўны. І 7 студзеня ён з усімі сваякамі святкуе ў родным крэве, захоўваючы ўсе традыцыі бабулі. А паколькі ў яго шмат сяброў каталікоў, 25 снежня ў яго традыцыйна збіраюцца госці, каб падсумаваць вынікі году.
Не галоўнае, што на стале у нас у гэты дзень. Галоўнае, адзначаецца нейкая падзея, напрыклад, кніжка выходзіць, ці выстава, як у сітніцы, ці вішнеўска. Не выйшла кніжка «Знакі прыпынку», толькі аднойчы. Я не выйшла зрабіць у 2010 годзе. Я быў там у той турме. 23-й, я помню дакладна, не туда, я напісаў ліст да ўсіх сваіх сяброў, якія збяруцца за калядным сталом у маю адсутнасць. Напісаў перш за ўсё Вользе, што не глядзі ні на што, збірайцеся, жартуйце. Ну і такой напісаў, няхай там адзін Адудовіч падымецца і скажа, няхай Геннадзь Грушавы падспомніць тое, тое, там няхай Данько Майсюк Леаніт, вось тое, тое. Мелі праз гадзіны паўтары мяне выклікаюць на допыт. І мяне пытаюць, ну цяпер вот давайце гражданін Некляев расказваеце, што гэта за інструкцыя і што вы плануеце рабіць, якія антызаконныя дзеянні на Новы год. І як я не даводзіў, што гэта проста ажаданне маім сябрам, мае прывітанні да іх, ніхто мне не паверыў, і гэта легла ў крымінальную справу як адзін з фактаў маёй злачыннай дзейнасці. Спадзяюся, у гэтым годзе нічога злачыннага мне не прыпішуць, і мы збяремся заўсёды значна гэтае свята.
Владзімир Некляеў распавядаў, як ён святкуе каляды. А як звычайна святкуеце каляды вы? Што для вас азначае гэтае свята? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Теперь уже не так интересно, как вот в мое время было. Это всегда собирались целой семьей, всегда пели колядки, всегда были традиционные еда на столе. Сейчас оно более как-то грустно, как-то. Но стараемся также вот эти же традиции соблюдать. Теперь у нас все есть. Раньше этого не было, оно ждалось, оно более этот вот не пост, а адвент, как у нас у католиков, ждалось вот этого, не было этих конфет. А теперь вот это оно как бы уже нету вот этой радости вот какой-то.
И используются все ритуалы, которые передаются из поколения в поколение. Наряжается елка, кто-то что-то там постит, кто-то там три дня, кто-то последнюю неделю. Ставится на стол определенная там трапеза, вот эта елочка. Скатерть чистую кладут, такую простую. Все как положено. Сено, да, есть такое. Свято Рождество Христово. Для меня это значит, ну, это самое нормальное, доброе свято такое. Человечески, чисто, добродушно, нормально.
В костёл ходим на ночью. Вот. После костёла уже как бы считается, что можно мясо есть, всё это. Ну, для меня это очень как бы важно, Рождество всё-таки это. Для некоторых людей даже это важнее своего дня рождения. Вот.
Для вас не важнее?
Важнее, можно так сказать. Да, все собираются, обычно крёстные приходят к нам. Вот. Все садимся, празднуем. Я не знаю, то есть, ну, один день мы постно всё едим, а второй уже всё такое, то есть. Праздничная. Ну, это же семейный праздник. Вот перед Новым годом, Рождество, то есть это какое-то такое настроение сразу хорошее.
Ну, когда-то мы в детстве тоже ходили, интересно было. Ну, не знаю, и года уже как-то, и вообще интересно. Ну, праздник просто. Просто очередной праздник.
Для меня я бы не сказал, что там вот столь праздник, потому что я как бы парень городской, и сильно не застал вот этих вот, ну, празднований. В общем, есть. Ну. Надо будет, чтобы это возродить, потому что на самом деле как-то так вот, ну, хотя бы к чему-то приурочить встречи с родителями.
Когда-то отмечали, а теперь в городе я что-то, к нам никто не приходит. Нет, это интересно, но как-то не отрымается.
Гэтак і жыхары горадні сёння адказвалі на пытанне, як яны звычайна святкуюць каляды. З нагоды Дня Божага Нараджэння, Раства Хрыстовага, яшчэ раз віншуем усіх нашых слухачоў.
Лепей, а тут поспробуй знов
чароїство дитячий задум. Все кривди, зади, каліна, ти ходять каляди.
Час калядам. У апошніх дзвоночках у 2013 годзе тэлефанаванні, якія чакалі свайго з'яўлення ў эфіры, больш чым паўгода.
Званочкі Яна Максімюка пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пасля шэрагу адтэрміновак менскія ўлады нарэшце рапартуюць пра завяршэнне аднаго з самых зацягнутых сталічных даўгабудаў – хакейнай «Чыжоўка-арэны». Комплекс пачалі ўзводзіць 4 гады таму адмыслова да чэмпіянату свету па хакеі 2014, але тэрміны здачы пераносіліся ці не дзясятак разоў. Аднак больш цягнуць ужо не было куды. Міжнародная федэрацыя хакею выказала сваё неразуменне сітуацыі і прыгразіла арганізатарам усясветнага першынства штрафнымі санкцыямі. Перадае Ігар Карней.
Ад пачатку ўвод «Чыжоўка-арэны» быў запланаваны на сярэдзіну 2011 году, але адказныя чыноўнікі спаслаліся на фінансавы крызіс і атрымалі ад галоўнага аматара хакею ў краіне Александра Лукашэнкі адтэрміноўку да канца 2012 году. Пасля гэтага аб'ект меркавалася здаць у дзень незалежнасці 3 ліпеня 2013, потым у дзень кастрычніцкай рэвалюцыі 7 лістапада, нарэшце да канца году. Тым часам кошт аб'екта вырас удвая, ад планаваных 100 мільёнаў даляраў да амаль што 200 мільёнаў. Асобным куратарам даўгабуд каштаваў волі. У сярэдзіне лістапада следчы камітэт Беларусі паведаміў пра затрыманне генеральнага дырэктара каманды юнацтва Эдуарда Зотава, які акурат перад арыштам быў зволены з пасады за нездавальняючыя паказнікі ўзвядзення «Чыжоўка-арэны». Юнацтва, якое збіраецца пераехаць у новы палац, мае статус управляючай арганізацыі і ўвесь працэс будаўніцтва пад кантролем дырэктарату. А ў верасні пракуратура санкцыянавала арышт шэрагу супрацоўнікаў Мінскпрамбуду і ўправлення капітальнага будаўніцтва Менгарвыканкаму, якія цягам году кралі будматэрыялы з аб'екту. Эксперты выказалі меркаванне, што вялізны комплекс аб'ектыўна непатрэбны камандзе, матчы якой наведвае ў лепшым выпадку пара сотняў заўзятараў. Ці не разумней перапрафіляваць арэну пад больш перспектыўныя віды спорту. Свое меркаванне выказывая хоккейный агент Андрей Гром-Гаржимайло.
Могу привести пример, как готовились к чемпионату в Риге. Никто не возводил грандиозных творцов, построили Ригу-арену и надувную сделали до угла. Надувную, по-моему, сейчас даже спустили. Построили Жувку-арену, ее нужно было как-то загрузить. А загрузить ее нечего, кроме хоккея. И Юнис хоть что-то показывает. А половина же команд у нас, я не понимаю для чего. Гандбол, баскетбол, сколько у нас будет человек? А если там проводится какой-нибудь чемпионат республики, соберется 500 человек. На Юнис хоть будет 1000 ходить. Может, ему что-то, если на следующем году будет играть в высшей лиге, может, будет больше.
21 снежня на тренировочной пляцовце «Чыжоўка-арэны», якая змяшчае 500 гледачоў, стартавалі першыя хакейныя спаборніцтвы. Турнір сярод юнакоў «Кубак Александрыі». Правда, прычым тут родная вёска Александра Лукашэнкі застаецца таямніцай. Таксама ў мінулыя выходныя раскаталі лёд на вялікай арэне хакеісты юнацтва. Аднак заехаць у новы палац выхаванцам Міхаіла Захарова не дазволіць да таго часу, пакуль не скончыцца ўсясветнае першынства. З 9 да 25 траўня 2014 году тут мяркуецца згуляць 30 матчаў. Адмыслоўцы ўжо называюць чэмпіянат свету 2014 другарадным мерапрыемствам. Калі каманда Беларусі чакана будзе выступаць мацнейшым складам, то іншыя зборныя пасля алімпіяды ў Сочы накіруюць у Менск не самых зорных гульцоў. У гэтым звязку і заўзятары, і спартовыя функцыянеры задаюцца пытаннем, ці скарыстаюцца беларусы сітуацыяй, каб заняць высокае месца. Хакейны агент Андрэй Грумар-Жымайла не верыць, што нават пад камандаваннем канадскага спецыяліста Глена Хэнлана зборная Беларусі здольная ўчыніць цуд.
Думаю, што если мы соберём всех сильнейших игроков, которые у нас есть, за восьмерку мы поборемся. Выше, думаю, вряд ли, потому что и шведы, и финны, и те же канадцы не позволят себя опуститься ниже определенного уровня. Но думаю, что и восьмерку мы должны ходить. Задачи можно ставить любые. Нужно объективно смотреть на реальность. При Наумове еще было поколение игроков, которое, может быть, смогло бы где-то бороться. И они это доказывали. Но сейчас-то при старой гвардии практически никого нет. А молодежь показала, как она играет в Швеции, в Финляндии. Вот мы как-то выступили.
Менские улады запевнивают, что Чижовка-арена будет зарабатывать на каждом своем квадратном метре. Мовляв, дякуючи ажіотажу вакол хокейного чемпионату, на 50% окупность удастся выйти уже на наступный год, а полная самоокупность надыдзе до 2017-го. При этом 30% поступления складуть прибытки от громадского харчевания, 70% от платных послугов. Істотную долю мяркуецца пераарыентаваць у скарбонку каманды юнацтва, на баланс якога пераходзіць комплекс.
Пра здачу Чыжоўка арэны распавядаў наш корэспандэнт Ігар Карней. А зараз старонка здароўя. Сайт HuffingtonPost.com прыводзіць 5 парадаў лекароў, якія могуць вам дапамагчы значна палепшыць стан уласнага здароўя, якія не так цяжка выканаць. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
С конкретными решениями, связанными со здоровьем, бывают осечки. Часом мы бываем вельми категоричные, вырашившие досягнуть той альбо іншой меты. Стратегия «усё альбо нічога» не надто подыходит, коли мы дбаем про свое здоровье. Лепш ставить поступовые меты. Коли справа доходит до переходу на здоровый лад життя, навод невеличкие змены могут иметь великое значение. Например, коли вы хотите схуднеть, створите штотыдневый график страты ваги у додаток до кончатковой личбы. Не сдавайтесь, навод тады, коли есть тыдни, у якія вы зусім не сгубите ни граму. Главное – отчувать твердый намер и отказность. Отсочивайте и оценивайте свой прогресс, заведите журнал, где будете записывать тактичные меты и кроки их досягнения. Вот эти 5 решений, связанных с вашим клопотом об здоровье, которые легко выполнить у наступном годе. Первое. Позбегайте брать непотребные обезболивающие препараты. Некоторые из нас уживают таблетки навод с нагоды похмелья, але тут важно сбалансовать потенциальные выгоды с рызыкой небеспечных побочных эффектов, таких как подшкоджение нырок, затримка ваткости, повышение артериального тиску и проблемы со страхованием. Подумайте двойче, перш чем залезть в аптечку и взять таблетку аспирину, ибупрофену, альбо и іншого обезболивающего леку. Другое. Адмоўцеся ад курэння, зменшыце яго альбо ніколі не пачынайце. Шмат бараў і рэстаранаў цяпер вольныя ад тытунёвага дыму. У дадатак да хваробаў лёгкіх і раку, якія яно выклікае, курэнне дзейнічае як паскаральнік і ўзмацняльнік любой хваробы, якую вы можаце мець. Курэнне памяншае прыток крыві да нырак, а таксама можа перашкодзіць препаратам, якія выкарыстоўваюцца для лячэння высокага крывянога ціску і зніжае іх эфектыўнасць. Адмова можа быць цяжкай, але гэта адна з самых важных зменаў ладу жыцця, якую вы можаце зрабіць. Трэцяе. Менш сядзіце і болей стойце. На той выпадок, коли вы пропустили это, нагадываю вам, что недавние доследования показывали, что коли сядеть 8 альбо более годин у день, у человека может развиться хвороба нырок, а так само целый шерах інших хроничных захворываний. Тем часом, как ведомо, многие офисные працовники сядят на працы постоянно, а коли додать сюда еще сядение дома на канапе, за обеденным столом и так далее, то робится зрозумелым, як шмат часу мы проводим у сядящем стане. Тем часом, организм человека створенный для того, как находиться у вертикальном стане. Варто себя контролировать и принимать правильные решения, например, уставать подчас телефонной размовы те иншей активности. Четвертое. Кладитесь спать ранее. Вы повинны отримливать достатково сну каждую ночь. Доследования показывают, что нерегулярный сон, ежа перед сном и недосыпание на вопрос связаны с отлустением. У той же час высыпание связано с подтриманием здоровой ваги. Отлустение может привести до хворобы нырок, бо яны повинны працавать больше, каб отфильтровать токсичные речевы и дотримать метаболичную равновагу. Большость людей потребует каля 7 годин сну. Пятое. Научитесь быть больше организованными, коли справа идет про ваше здоровье. Тримайте все свои медичные паперы, например, выники лабораторных тестов, у парадку и под контролем. Заведите журнал, яким будете фиксовать даты своих наведований у лекаров-специалистов и плановать будущие визиты. Складите список всех леков и харчовых додатков, которые выберете. Проведите ревизию своей аптечки. Не забудьтеся, что некоторые леки могут быть токсичными для нырок и інших органов. Сочлите за медичной информацией и докладно читайте инструкции. Некоторые леки шкодно змешивать помеж собой, а некоторые дозы, например, варто зменшить, коли вы робитесь больше старым, и ваши нырки горш працуют, и гэтак далей.
Это были парады про здоровье. Для микрофона был мой коллега Алексей Знаткевич.
Завтра. Історичний календар свободи.
'Ксяндза, ясна реч, звали Жабінські. А як ще можуть звати святара з панської Польщі, який окопався на території часово несовєтської Білорусі? Вся крев, матка боска і всі діли. У польського полковника, проклятого окупанта, хвамілія не горше, Ястржемський. Ястреб Вашингтонський, то бок Варшавський. Героя свінопаса кличуть відповідно Гришка, а сам фільм звався «Лясная быль». Менавіта гэтай карціне было наканавана зрабіцца першым беларускім мастацкім фільмам. Белдзяржкіно прадстаўляе 26 снежня 1926 году у кінатэатры «Культура» на вуліцы Серпуховскай, цяпер Валадарскага, адбылася прэм'ера «Лясной былі». І на ўсе наступныя паказы, дзе б яны не былі, народ, кажуць, валам валіў. Режисер Юрий Тарич і паэт Міхась Чарот, паводле сценару якога і была знятая гісторія адважного свінапаса, ведалі, як дагадзіць публіцы. Стужка атрымалася прыгодніцкая, ідэалагічна правільная, поўная запатрабаваных штампаў і незапатрабаваных беларускіх краявідаў. Ну, каму-каму, а мінчукам цікава было зірнуць на свой горад на экране. Ды пры гэтым яшчэ і наноў перажыць падзеі шасцігадовай даўніны, пра якія вялося ў фільме. Толькі гэтым разам можна было спакойна назіраць за імі ваўчадзелай адмахоркі глядзельнай залі, а не хаваючыся ад шалёнай кулі за ненадзейнымі сценамі менскіх дамоў, большасці з якіх ужо даўно няма на свеце. А лясная быль вось захавалася. Палачанін паводле нараджэння і расеец паводле культуры, Тарыч дажыве да старасці, будзе падымаць мангольскае кіно і Беларусь фільм. Міхася Чарота лясная быль не ўратуе. Усяго праз 12 гадоў пасля прэм'еры яго расстраляюць не якія-небудзь пілсудчыкі, а свае родныя грышкі-свінапасы, бо пісаў і думаў не паводле сцэнару. «Лес шуміт, жалобна плачуць берёзы», показывают березы, стонут сосны, показывают, как стогнуть. Недоброе делается на Беларуси. В чаще леса прячутся люди. Кто они? Прикладно так починався этот блокбастер. 90 годов минуло, але іншим белорусское державное кино не зробилося. Власне кажучи, лесная быль, немая, чорно-белая и наивная, значно больше талиновитый твор мастацтва, чем який-нибудь сучасный талаш. В яким так само лес шумит жалобно, по-российску плачут березы, стонут сосны. И свет делится на белополяков и червоных партизанов. И талаша ж нехто сдымал, масовку гонял, гроши марновал. В чаще леса у 2012 годе прятались некие люди, якія думали, что мают дочинение до кино. Кто они?
Что было завтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тысячы год адлічвае апошнія дні, запоўненыя для большасці людзей каляднымі і пераднавагоднімі клопатамі і забавамі. А вось пошта свабоды ў гэты завяршальны тыдзень года галоўным чынам не святочная. Мы по-ранейшаму атрымліваем лісты пра найбольш адметныя падзеі апошняга часу, якія хвалююць і трывожаць нашых слухачоў. Адна з такіх тэмаў, якая ўжо на працягу многіх тыдняў штодня гучыць у эфіры і займае шмат месца на сайце – падзеі на кіеўскім майдане, масавыя акцыі ўкраінцаў у падтрымку еўрапейскай будучыні сваёй краіны. Пачну з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш даўні слухач і аўтар Васіль Завацкі з Маладэчна піша: «Кожны дзень слухаю вашы перадачы. Вельмі хвалююць падзеі ва Ўкраіне. Выказваю вялікую салідарнасць з усёй дэмакратычнай часткай ўкраінскага народа, якая выйшла на майдан, каб далучыцца да еўрапейскага звязу. Думаю, у характары і цяперашніх паводзінах украінцаў многае тлумачыцца тым, што яны добра памятаюць вялікі галадамор 30-х гадоў, які прывёў да пакутніцкай смерці не менш як 10 мільёнаў людзей. Злачынны бальшавіцкі рэжым ператварыў заможны хлебны край у пустку, дзе панаваў жахлівы голад. Даведзеным да адчаю людзей не дазвалялі ўцякаць, акружалі войскамі НКВД і расстрэльвалі тых, хто спрабаваў прарвацца. Даходзіла нават да выпадкаў канібалізму. Чытаю зараз кнігу Вадзіма Дзяржынскага «Забытая Беларусь» і жахаюся. Галадамор цягнуўся з 1930 па 1933 год. Ён зачапіў і Беларусь. Пры гэтым камуністычныя ўлады апраўдваліся, што гэта, маўляў, былі вельмі неўраджайныя гады, і самі яны нібыта ні ў чым не вінаватыя», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завацкі з Маладэчна. Ну так, гэта ж не яны заганялі людзей у калгасы, адбіралі зямлю і маёмасць, канфіскоўвалі апошнія збожжа і бульбу ў галодных сялян, каб сталінскаму рэжыму было што накіроўваць на экспарт дзеля атрымання валюты. Некалі я спрабаваў даведацца ў сваёй бабулі, як яе сям'я на Гарадзеншчыне перажыла тыя неўраджайныя 30-тыя гады, ад якіх пакутавала не толькі савецкая Ўкраіна, але ў значнай ступені і савецкая Беларусь. Ці было нешта падобнае ў заходняй Беларусі ў той час? Бабуля доўга спрабавала ўспомніць нешта надзвычайнае і не здолела. Не было ніякага голаду ў заходняй Беларусі ні ў 30-тым, ні ў 31-м, ні ў 32-м. Працавалі, як звычайна, на ўласнай зямлі, мелі і хлеб, і да хлеба. Можа, і атрымалі ў засушлівыя гады збожжа меней, чым звычайна. Ну, дык меней прадалі на рынку, а сабе заўсёды хапала. Украінскія падзеі непакояць і нашага слухача Алексея Былінска з Рэчыцы. Разважаючы пра тое, што вывела людзей на майдан, ён піша: «Кіеўскі майдан – гэта наступствы галечы. Грошы трымаюцца там, дзе на належным узроўні ўладкавання краіны, а ўладкавання краіны там, дзе справядлівасць, сумленнае выкананне кіраўнікамі сваіх абавязкаў. А калі надзеленыя высокай уладай асобы, замест таго, каб дбаць пра патрэбы народа, набіваюць уласныя кішэні, уладкоўваюць уласных дзяцей, бавяць час з палюбоўніцамі, абрастаюць хлуснёй, то ў выніку справа і канчаецца майданам, а то і грамадзянскай вайной. Рабы церпяць толькі да часу, а потым паўстаюць і паднімаюць на вілы сваіх прыгнятальнікаў. Куды ісці ў краіне, на захад ці на ўсход, не так і важна. Ісці трэба туды, дзе жыве справядлівасць і дзе лягчэй дыхаецца. Суддзём у гэтай спрэчцы павінен быць рэферэндум з улікам усіх палітычных ды эканамічных абставінаў. Словам, рабіць трэба так, каб потым не шкадаваць», піша ў сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Што да сённяшняй сітуацыі ў Беларусі, то тут улада апошнім часам распачала сапраўдную падатковую гонку, імкнецца выціснуць з людзей апошнія сокі. Народ хутка бяднее, магчымасці для заробку звужаюцца, нарастаюць пратэставыя настроі. І ў гэтых умовах бравурная музыка, якая часам гучыць па свабодзе, ну проста недарэчы. Гэта нават горш, чым выказванне нейкага дзівака з БНФ, які на вашых хвалях назваў расійскую мову для беларусаў расстрэльнай. Другарадныя настальгічныя тэмы для хатніх успамінаў. А свабодзе варта было б сёння паспачуваць беларусу ў ягоных цяжкасцях ды дапамагчы актуальнай вострай інфармацыі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Ды якраз актуальнай вострай інфармацыі, паўсядзённым праблемам, з якімі сутыкаюцца грамадзяне Беларусі, і аддае беларуская свабода большую частку свайго эфірнага часу, спадар Алексей. Вядома, гучаць і іншыя тэмы, звязаныя з нацыянальнай гісторыяй, культурай, літаратурай, але і яны запатрабаваныя нашай аўдыторыі, бо жыццё складаецца не толькі з актуальнай палітыкі і сённяшніх побытавых праблемаў. Украина, як зрештою і Білорусь, і многі інші східноєвропейські країни, переживає непростий переход від авторитаризму до демократії. На захад від Бога цей переход відбувся куди більш хутко і поспіхово. А ось у більшості постсовєтських країн цей процес розтягнувся на десятигоддзі. У Білорусі він сьогодні увогуле не зауважений. Многім здається, що час тут застив, і ніяких надіїв на зміни просто нема. Але переміни наспіваються і тут. Сутаргове намагання влади заховати совєтську тоталітарну систему терпить крах. Покуль, правда, тільки в економіці. Але неминуче дойде черга і до всього остатнього. Для більшості молоді тие совєтські узори державного і соціального уладкування, на які орієнтується Лукашенко, не уявляють ніякої каштовності і привабності. А міжнародна ізоляція, до якої він довів країну своєю політикою, попросту роздражняє і озлабляє. Ми вернемся до огляду листов на свободу після короткой обвестки. Ви слухаєте програму «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданков. Усе больше опошнім часом допісов на тему наступних президентських виборів, які мають відбитися в Білорусі у 2015 році. Многія слухачі не без підстав лічать, що виборча кампанія, яка, вірогодні, за все буде проходить на тлі резкого порушення економічної ситуації, може стати для будучині Білорусі визначальний. Ось що пише на гэту тему Олесь Марціновіч з Барановичів. Президентські вибори, зусім магчыма, влади збираються провести недзе ў канцы верасня 2015-го. Таким чином, першыя полтора месяца кампаніі прыпадуць на летнія адпачынкі. Лецішчы, санаторыі, замежныя паездкі – у такі час большасці людзей не да палітыкі. Для Лукашэнкі асаблівай патрэбы ў самапіяры не будзе, а вось для апазіцыйных кандыдатаў гэты час вельмі важны. Так што, па сутнасці, кампанію апазіцыя павінна распачынаць значна раней. На маю думку, варта памятаць пра адну важную абставіну. Пуцін прымусіў Лукашэнку і Назарбаева прыспешыцца ў справе стварэння Еўразійскага саюза, і ён павінен быць абвешчаны ўжо з 1 студзеня 2015-га. Значыць, беларускай апазіцыі варта ўжо восенню 2014-га наладзіць акцыі пратэсту з гэтай нагоды. У якасці формы можна было б, напрыклад, наладзіць гэткія масавыя праводзіны Лукашэнкі на пенсію. Яму якраз споўніцца 60 год, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Барановічаў. Калі ўдасца вывесці людзей на вуліцу, гэта было б неблагім падмуркам для будучых поспехаў на выбарах 2015. Маладую і больш прагрэсіўную частку насельніцтва трэба арыентаваць на еўразвяз і гэткім чынам сарваць імперскія планы Пуціна. Бо калі будзе створаны Еўразійскі саюз трох, то пра будучую еўрапейскую Беларусь давядзецца забыць надоўга, калі не назаўсёды. Калі Лукашэнка ўлезе ў гэты саюз, дык пры дапамозе Пуціна здолее захаваць прэзідэнцкае крэсла і ў 2015. А тады бел наздэмам пішы прапала навекі. Пуцін у свой час бузіў-бузіў, але мусіў змірыцца з заступленнем трох балтыйскіх краін у НАТО. А якія страшылкі гучалі з боку Москвы на пачатку мінулага дзесяцігоддзя? І што? Ні Латвія, ні Эстонія не засталіся ні без нафты, ні без газу. Нічога страшнага не здарыцца і з Беларуссю, калі яна адарвецца ад імперскай Расіі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Барановічаў. Інтэграцыйных праектаў, накіраваных на збліжэнне з Расіяй, за апошнія 20 годдзі было так шмат, саюзаў, супольнасцяў і саюзных дзяржаў у Менску і Москве абвяшчалася столькі, што многія беларусы проста перасталі звяртаць увагу на гэтае так званае саюзнае будаўніцтва. Відавочны грамадскі страх перад пагрозай страты незалежнасці быў на самым пачатку, у сярэдзіне 90-х. Многія памятаюць 100-тысячныя шэсці ў Менску ў 1996-м. Потым жа, пажыўшы і пры супольнасці, і ў саюзнай дзяржаве, людзі пераканаліся, нічога ў іхнім жыцці ад гэтых гучных назваў не мяняецца. Які б новы і самы цесны саюз не дэклараваўся, у сапраўднасці Лукашэнка сваёй аднаасобнай уладай ні з кім дзяліцца не збіраецца. Так што ніякай пагрозы ў новым саюзе, названым еўразійскім, большасць жыхароў Беларусі таксама не бачаць. І наўрад ці апазіцыі праз год удасца вывесці на вуліцы сотні тысяч людзей, под лозунгами недопущения этого чергового союза. На закончение короткий лист подяка от нашей слухачки Валентины Богуш из Менску. Я напишу. Щиро удячная вам за самоотданную працу, якую вы робите для нас и деля нас. Только от свободы мы можем своечасово доведаться правдивой информации про разные подеи у свете, и особливо у нас у Беларуси. Это так важно у наш непростый час, коли влада хлусить на каждом кроку про свою могутную пропагандистскую машину. Вось коли б гэтак же професійна і плённа, як свабода, працаваў урад нашай дзяржавы, тады б мы жылі зусім іначай, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Дзякую за гэтыя добрыя словы вам, спадарня Валянціна, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага 2014 году. С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший Минск 5, поштовая скринка 111.
У эфире Радио Свобода. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння апошнія званочкі ў 2013 годзе. Яны будуць гучаць у калядны дзень. Калядны дзень для тых, хто адзначае гэтае свята паводле новага стылю. У Беларусі паводле новага стылю святкуюць каляды каталікі, а паводле старога – праз 13 дзён праваслаўныя. У іншых краінах з праваслаўнымі бывае па-рознаму. Вось мае суродзічы на Беласточчыне святкуюць каляды наогул паводле старога стылю, то бок у іх свята нараджэння Хрыста будзе 7 студзеня. Тыя з праваслаўных на Беласточчыне, у якіх мяшаныя сем'і, магчыма, святкуюць каляды двойчы, і паводле грыгарыянскага календара, і паводле юліянскага. А вось праваслаўныя ў Чэхіі адзначаюць каляды паводле грыгарыянскага календара, то бок паводле новага стылю. Ну і сям'я Максімюкоў, якая ходзіць у храм Чэшскай праваслаўнай царквы, таксама ўжо перайшла на новы стыль. Карацей, усім вам, дарагія слухачы званочкаў, незалежна ад таго, ці вы святкуеце, ці не, я жадаю шчаслівага і мірнага святочнага часу, ды хачу, каб мы, забыўшы на нашыя моўныя перапалкі і, магчыма, прэтэнзіі і жалі адзін да аднаго, усё гэта прабачылі адзін аднаму і сустрэліся зноў у новым годзе. С калядами и Новым годом вас. Хай вам счастить. А теперь послухаем цудовную песню у выконанні Касі Камоцкай с гуртом «Новое небо» на словы Михала Анімпадыстава. Песня называется «Чаканне калядаў».
Сёння я выбраў некаторыя тэлефанаванні за мінулы год, якія хацеў у свой час пусціць у эфір, але ім не знайшлося месца, проста з-за недахопу часу. Дык хоць пад канец году давайце паслухаем тыя званочкі, якія, па-моему, было варта агучыць, але часу ў нас для іх не знайшлося.
Несколько раз вот прослушиваю звоночки, и вот меня больше всего выражает, что я небыто очень расстроен из-за того, что Виктория, в общем, типа прощается, типа ей очень расстроена. Да, да, Ян, да. А знаете почему? Потому что травят нас эти Сариковы и Тузиковы, эти все примитивы, которые довольны, и вот не живется им. Ну хорошо живут, а что ж-то травят, а? Травят, не дают нам жить, кусают они нас, даже детские снимают. Отобрали детские, вот у меня неполная семья. И адресные вот уже в богадельни пошли, наши адресные. Потому Виктория и расстроена. А как вы думали?
Ох, я мужской ум. Ну, как женская красота. Страшная сила. А коли еще и здольность почувать и разуметь, это стрелу сердца. Великое дякую за все. И хотя я не бой баба, а лишь служать мне чимся, ну, вельми тяжко. Это так само и не домашники. Но откажу упевненно. Была, есть и буду. Сухачка радует свобода. И особисто звоночка.
Уважаемый Ян Максимюк, слухала вашу передачу вчера, не отходячи от приемника. Там выступала русская. И она говорила, что лепше говорить на российской мове. А я говорю, лепше говорить на белорусской мове.
Я бывший рабочий Ивацевич Древ, был уволенный нанимателем, когда находился в трудовом отпуске. Обращался в государственные органы на прежнее место работы, чтобы восстановили. Более 3,5 года я так и не восстановился. Включая председателя Верховного суда, мне отказано в восстановлении на работе. Я отработал более 21 года.
Державой твой эксперимент перетворился в ганебный пшик. В Саугате был дурный президент, а в президентстве ты дурный мужик, шараховый белорус.
Несколько дней тому наведалась я у куропаты. На жаль, после того, как отбылась толока, добавилось смерти. Але самое жудасное, некто уже добро подрыхтовался до святкования Дня Перемоги. Готовы и кострищи для шашлыков, и лавки по кругу. А побач полным ходом будуется бульбаш-хол с дитячими горками да качелями, расфарбованными веселыми колерами. И знов Белрестинвест порушает бесперешкодно законодавство Республики Беларусь. И знов уладе нема до этого никакой справы. Шкода и соромно.
Недавно некто Гайдукевич, здається, з Борисова, дзвонячи з подару Максимюку, переконував нас, білорусів, що нам вигідно увійти в склад Росії. Мовляв, там заробки вищіші, і тоді нам буде жити лепше. У сувязі з цим хочу нагадати таким, як Гайдукевич, відоме виказування Володимира Короткевича, нашого класика. Цитую. Лепш быть голодным орлом, чем сытым свиньёю.
Сестра мне вот вчера рассказала такую, ну, размовляли, она мне рассказала вот такую историю военную. И на 1937 года на рождение. Когда пришли немцы в наши вёсы, то ж они зробили перепись у всех хат и кто где живе. И вот у нашей бабули и дядули жил фельдфебель. У него была службовая машина, побудовали гараж с дошек у дворы. Ну и жим была, жила и переводчица. И она не разом жила, а хаты простры. Молодая девчина. И он был не женатый, а еще молодый хлопец. И вот в этой хате не была приписана молодшая дочка моей дядули-бабули, тетя Феня, тому, что ей было 16-17 год. А прописали мою вот эту сестричку, ей было 5-6 год. И в этой хате они зарабили уздов заваленный, нижнего венца яму, где ховали вот эту мою тетю Феню, незаписанную, что она там живе, коли налетали хопуны немецкие эсэсовцы. И вот одной чи Хапун так налетел нечаканно, что фельдфебель с этой перевод, что с девчиной, приехали хученько и не смогли уже схватить эту феню. Так я ён загнал машину в гараж, схвал яе у этой машины и замкнул гараж. И чекали, покуль пришел хапун, яны проверяли каждую хату для толки, ловили молодь в Германию. И схвал, и их угоражил в машине, и чекали, покуда пришел хапун. Тогда только выпустили. Поэтому немцы были разные люди.
Я хочу высказаться на повод, по поводу блондиночек. Я сама блондинка, две сестрички блондинки, две племянницы блондинки. И вот знаю Алена Свиридова, она мне так нравится, это наша певица. И наши ведущие в Белсате есть блондиночки. Потом президент вот Литвы блондинка. Да, я считаю, что в президентах не имеет значения, может быть, и блондиночка, несмотря, что она, допустим, беленькая, но... Главное то, что в голове, в мозгах. Вот это самое главное.
Потелефоновать на ваш аутоотказник радиостанции «Свобода» – это то же самое, что потелефоновать глухонемому.
Ой, это ж найсаправднейшая неправда, дядька Нарачанский. Кто як кто, але я не глухонемы. И я слухаю все звонки на аутоотказнику. Як разумеете, не все мы можем зместить у эфиры. Таму ось сёння у апошняй перадачы ў гэтым годзе такая малая кампенсацыя. І на заканчэнне калядка. Гэтым разам не сучасная, якую нам праспявала Кася Камоцкая, а традыцыйная.
Учора за чора засвяціла зора. Учора за чора засвяціла зора, засвяціла зора. Зора засвятила, свету звеселила. Зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила. Люди, прибегайте, Христа привітайте. Люди, прибегайте, Христа привітайте, Христа привітайте. Свет узвеселился, Христос народился. Свет узвеселился, Христос народился, Христос народился. Христа нарочение, людям назбавление. Христа нарочение, людям назбавление, людям назбавление. Здоровы бывайте, на коляду дайте. Здоровы бывайте, нам коляду дайте, нам коляду дайте. Здоровы святкуйте, дайте, не шкадуйте. Здоровы святкуйте, дайте, не шкадуйте, дайте, не шкадуйте.
Завершаем нашу годинную программу музычной сторонкой. Данчик выбирая. Сегодня французская калядка «Кантик дю Нюэль» у белорусским перекладе Натальи Арсеньевой. Данчик, Нью-Йорк, 1990 год.
Надеюсь.
веселых колядов, счастливого Нового года, живе Беларусь!
Вы слухаете «Радио Свобода», с вами у студии Сергей Шупа. Сегодня христиане, которые тримаются нового григоріанського календаря, означают свято Божьего народження, Рождество Христово. Віншуем всех наших слухачей. Нашу программу сегодня открывает колядный зворот до верников апостольского визитатора для белорусов греко-католиков замежа айца Александра Нацена.
Я гляну на небо, творуб своих, на месяц и зорьки, якія ты сварю, дык кто ж человек, что ты памятаешь про его?